Еврорадио.фм.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю у ефіры Еўрарадыё святочны выпуск праграмы Еўразум. У студыі для вас працуе Віталь Ругаін. Таму і тэмы сёння ў нас будуць асаблівымі. Дзед Мароз супраць Зюзі і Святога Мікалая.
Зюзя гэта прадзед або прапрадзед нашага Дзеда Мароза.
Што прыгатаваць на Новы год, каб здзівіць гасцей?
Скорее всего, я запрашиваю курицу, очень любят мясо, может быть, я какой-нибудь сделаю, скорее всего, это будет свинина.
Интимная перапіска Дашкевича і Положа лягла у основу фільма.
Ну, это звичайное життё, которое магчыма для когось нетыпова.
Падрабязней пра ўсё гэта ўжо не ў забаве.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў Наста Палажанка і Зміцер Дашкевіч апынуліся ў турмах. Наста з СІЗА КДБ выйшла, а суд не прасудзіў ёй рэальнага тэрміну. А Зміцер Дашкевіч на некалькі год апынуўся за кратамі. За гэты час яны напісалі адно аднаму некалькі тысяч лістоў. Рэжысёры Андрэй Куціла і Вячаслаў Ракіцкі перачыталі гэтыя лісты, каб стварыць фільм «Каханне па-беларуску».
Такі смелы ход аддаць творцам на вывучэнне сваю інтымную перапіску падказалі самі абставіны. У сямейна-побытавых клопатах адбіраць нешта самім з Дмітру і Насці проста не ставала часу.
Вячаслаў Ракіцкі кажа: «Вы там нешта адбярыце, там дайце, што можаце нам. Як толькі я вызваюся, то шмат там бытавых праблем і справа маладым фронце та уладкавання, туды-сюды вяселля, тым больш, і мы трошку зацягнулі гэты працэс, і потым калі Ракіцкі там з Куцілам да нас прыехалі, кажуць: «Дзе гэта надабраныя лісты?» Я ім вынес усе гэтыя кішара, каторыя былі з гэтай поштай, там іх, ну, некалькі тысяч рэальна лістоў. В Настрашце і іх мне. І все аддала, да, з чыстым сумленнем. Ну і все, Ракіцкі іх перебрав некі час, мені здається, каля месяца. Я меркую, що калі чалавек, ну, чымсьці наповнений, некі емоції його перепавняють, я не думаю, що він саромиться тих емоцій у ширих.
Лісти настільки приватні і теплі, що відчування, що подглядаєш за закаханими. Наста каже, що їх самих бянтежить така героїзація власного кохання. Однак, калі стужка натхніть некого змагатися за своє щастя, гэта ўжо вялікая карысць ад яе.
Менамат гэтага неёмка, гэта добра можа параўноўваць неяк з боку, але ўнутры гэта так ніколі не выглядае. Гэта наша, ну, гэта звычайнае жыццё, которое магчыма для кагосьці нетыпова. Глядзець гэта было складана. І не толькі таму, што прыгадваеш, переживаеш, да, і таго, што сапраўды не такі ж там, можа, і асоба там, каб глядзець пра сябе фільмы. Спадзяюся, што, можа быць, гэты фільм паслужыць для чагосьці, можа быць, хтосьці чымсьці натхніцца, альбо штосьці з гэтага зойдзе, можа, для кагосьці гэта будзе надзея, альбо натхненне зразумець, што нават у такіх цяжкіх умовах нельга губляць ні сябе, ні кахання, ні надзею, што гэта не супермены, гэта звычайныя людзі, кахаюць адзін аднаго.
Вячаслаў Ракіцкі прызнаецца, што хоць на экране паказанае каханне з Дмітра і Насты, але фільм апавядае пра каханне ва ўмовах палітычнай турмы ўвогуле, якое пасля плошчы стала не адзінкавым выпадкам.
Гэта назоў не проста пусты. Ну, дзіўна проста. Людзі жаніліся перад прасадкаю турму, пасля першага арышта перад другім. Марына і Наста ў турме, што выраблялі з Іры Халіп і Андреем Садніком з гэтым дзяцёнкам і так далей. Натуральна, у нас узнікла вось гэта ідэя паказаць каханне ў умовах дыктатуры, каханне праз калючы дрот. Хацелася таксама ад дэпрэсіі прыйсці да нечага светла. Таму што час праходзіць, асэнсаваць гэта праз лёсы, як гэта плошча паўплывала на іншых людзей.
Саундтрэкам да стужкі стала песня Паліны Рэспублікі «Як ты». Гледачы адзначалі, што яна настолькі патрапіла, быццам бы пісалася праз Дмітра і Насту, пра іх каханне па-беларуску.
Дарэчы, тэлевізійная прэм'ера стужкі ўжо адбылася на тэлеканале «Белсат». Трэйлер фільму можна пабачыць на нашым сайце еўрарадыё.фм, а неўзабаве з'явіцца і сам фільм.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Ужо пачаліся каталіцкія каляды, а не ў забаве і Новы год. Сустрэнемся мы з салатам аліўе, мандарынамі ды сялёдкай пад шубай. Але з часам хочацца і нечага асаблівага. Еўрарадыё пацікавілася ў вядомага мінскага шэфа, якія стравы прыгатаваць на навагодні стол. Пра гэта распавядзе Тамара Савіч, так што рыхтуйцеся і запісвайце рэцэпты.
Што прыгатаваць пад Новы год, калі няма часу? Шэф-повар аднаго з рэстаранаў беларускай кухні Талака Андрэй Мазароў спецыяльна для Еўрарадыё дзеліцца простымі і карыснымі рэцэптамі страў. Як чалавека, які кожны дзень мае справу са стравамі і пажаданнямі кліентаў, Андрэй здзіўляе стаўленне беларусаў да ежы. Мы занадта прывыклі да параных катлет і салатаў.
Самае необычнае блюда, што можна прыгатаваць дома, это из тех продуктов, которые, в принципе, купить нетрудно, даже на тех рынках, и которые люди почему-то не покупают, хотя не осознают того, что это вкусно, что это здорово, это питательно, это полезно. Это обыкновенная дичь наша.
Из хода шеф-повар раюць уводить у рацион дичину.
Купить ее можно где угодно, повсеместно на наших рынках. Это как утка, как косуля, олень, кролик. Это можно купить на Ждановича.
Поводле слов повара, кошт дичины такие же самые, как и на свинину, а часом и таней, прикладно 70-90 тысяч за килограмм. Шеф-повар каже, что, каб приготовить ту же качку, не треба адмысловых соусов.
Небольшую утку обжарить на сухой сковородке. Она жирная. Выложим просто в кастрюлю. На низ мы положим морковочку, лучок, ту же утку, посолим, поперчим, красного вина сухого, немножко водички и все, пускай она тушится часа полтора.
Повар зауважает, что натурально смачнее есть и то, что готовишь сам. Навод фаршмак можно продавать дома за полгодины.
Конечно, полезнее. Мы же видим продукты, которые мы готовим.
До речи, дома под Новый год шеф-повар собирается порадовать родных запеченной куркой и свиньей. Андрэй Мазароў гатуе дома толькі па выхадных.
Ой, вечно дома з сям'ёй. Хацелася бы, конечно, приготовить, успець. Скорее всего, я зафаршовую курицу, очень любят мясо. Может быть, я какой-нибудь сделаю, скорее всего, это будет свинина.
На Новы год шеф-повар Андрэй Мазароў прапануе прыгатаваць тую ж запечаную качку, салаты з маринаванай бульбай і фасолей, запечанага карпа за 15 хвілін, закуску з домашнім курыным паштетам, а таксама пірог з заварным крэмам і крамбамбулю. Рецепты простых страў можна глядзець на нашым сайце Еўрарадыё FM. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
А што беларусы звычайна гатуюць на Новы год? Мы пацікавіліся ў жыхароў сталіцы, якія стравы будуць галоўнымі на святочным стале.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Што плануеце на Новы год гатаваць? Якое галоўнае блюда будзе?
Галоўнае блюда? Ты як сапраўдныя беларусы дранікі. А ведаеце, што мы ніколі не рыхтуем ніякіх ні селёдак, мужу не падабаюцца. А вот сапраўдныя такія беларускія. Дзеці прыехалі на вакацыі.
Што жонка зробіць, то то і будзе са мной.
Не думала об этом даже, честно говоря. Што прыйдёт в голову вечарам, то і будзе.
Нічого не буду гатаваць. Всё за мяне зробяць другія.
А хто?
Я в гості только пойду. Близькие люди.
Главное блюдо будет салат оливье традиционный. Будем готовить.
Ну, на новогоднем столе обязательно должна быть салат оливье. Не знаю, может быть, какие-то из курицы блюда, побольше всяких фруктов, овощей. Пока не задумывалась над этим.
Гуся с яблоками и с червоным вином.
Это были ваши слова.
Слухай интернет, слухай музыку.
Но далей даведаемся самыя свежыя еўранавіны ад нашай службы інфармацыі.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Стала вядома, хто зарабіў больш за ўсіх у 2013 годзе. Гэта амерыканскі гульнявы магнат Шэлдан Адалсон. У 2013 годзе, згодна з дадзенымі Forbes, даход бізнесмена склаў 15 мільярдаў долараў. Адалсон валодае сеткай казіно і гатэля ў Лас-Вегасе. Аднак, як паказвае Forbes, асноўны даход яму прынеслі казіно ў Макаа і Сінгапуры. Яшчэ некалькі месяцаў таму ён займаў 11-ы радок у спісе самых багатых жыхароў США, а цяпер падняўся на 5-ю пазіцыю. На другім месцы ў гэтым рэйтынгу апынуўся 29-гадовы стваральнік сацыяльнай сеткі Facebook Марк Цукерберг. У гэтым годзе ён павялічыў свой капітал на 13,6 мільярда долараў. Замыкае тройку самых паспяховых мільярдэраў года заснавальнік і выканаўчы дырэктар найбуйнейшага сусветнага онлайн-рэтэйлера Amazon Джэф Безас, які стаў багацейшы на 13,3 мільярда долараў. Ісландія припинила будівництво траси, яка повинна злучити столицю Рейк'явік з резиденцією президента на півострові Аульстаніс. Перешкодили оборонці ельфів. Вони звернулися у суд, стверджаючи, що президентська траса нашкодить культурі ельфів. Поводле легенда, у чарівної істоти живуть іменно у місцях будівництва, і праці можуть розбурити унікальне лавове поле. Будівництво припинили до того часу, поки суд не розглядить позов і не визначить, на чиїм боку правда – вічних ельфів або часових уладів. П'яний польський Санта-Клаус і його помічниця потрапили у аварію на санках. У виніку здарення потерпіли два чоловіки. Санта і його помічниця їхали по дорозі і співали пісні. Під час руху парочці на санках посигналила машина, яка проїжджала мімо. Конь спалохався гуку, де встав на дибки, після чого фурманка перекулилася, а Санта і його партнерка урезалися у стіну на рогу вулиці. Санта-Клауса і помічницю шпіталізували. Поскільки фурманка усе ж лічиться транспортним сродком, не виключено, що Санта-Клаусу сябро доведеться нести відказність за керування у нецвярозому вигляді. Служба інформації Єврорадіо.
Гэта былі асноўныя навіны з Еўропы. А чаму ж у Берліне хочуць забараніць здаваць кватэры на суткі, неўзабаве даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
На Новы год у еўрапейскіх сталіцах замоўлена шмат гатэляў ды кватэраў. Многія беларусы таксама едуць сустракаць свята ў Львоў, Вільнюс і нават у Берлін. Але ў Берліне плануюць забараніць здаваць кватэры на кароткі тэрмін, бо ад турыстаў шмат шуму. Падрабязнасці ў нашым Еўрафокусе.
Турыстычны бум у Берліне прывёў да таго, што мясцовыя немцы пачалі ўсё часцей здаваць кватэры на кароткі тэрмін, асабліва ў перыяд зімовых святаў. Па-першае, можна хутка атрымаць прыбытак, па-другое, так жа хутка пазбавіцца ад непажаданых арандатараў. У выніку рынак арэнды жылля пазбавіўся 12 тысяч кватэр, якія маглі б выкарыстоўвацца тымі, хто хоча жыць у горадзе не дзень і не два. Ну і кошты падскочылі. Вось што піша Дэршпігель.
На фоне росту незадавальнення наконт адсутнасці даступных кватэр і пастаянных скаргаў на шум і смецце ад турыстаў, якія прыязджаюць на кароткі тэрмін, сенат горада прыняў закон аб забароне злоўжывання жыллёвай гаспадаркай.
Забарона не будзе распаўсюджвацца на ўсіх. Напрыклад, людзі, якія накіроўваюцца на працу ў Берлін альбо ўцікачы, спакойна змогуць зняць кватэру. Але ці будзе ўвогуле працаваць такі закон? Ён, дарэчы, прадугледжвае двухгадовы пераходны перыяд, за які гаспадары кватэр мусіць прыстасавацца да новых умоваў. То бок фактычна гэты час яны змогуць працаваць як і раней. У той жа час фірмы, якія прапануюць у арэнду жыллё, не згаджаюцца на такія перамены. Працягвае Дэршпігель.
Асацыяцыя жыллёвых кампаній Берлін-Бранденбург заявіла, што ўвядзенне некалькіх тысяч кватэр для доўгатэрміновай арэнды будзе толькі кропляй у моры ў параўнанні з прытокам людзей у горад і што неабходна масавае будаўніцтва новага жылля.
Цікава, што многія немцы, стаміўшыся вырашаць жыллёвае пытанне і аплачваць вялікія кошты, пачалі пераязджаць з гарадоў у аўтакемпінгі. За апошнія 10 гадоў усё больш чалавек выбрала падобныя месцы ў якасці сталага жылля, кажа старшыня асацыяцыі рэкрэацыйных і кемпінг-прадпрыемстваў паўночнай Рэйн-Вестфаліі Лео Інгенлас. А вось што піша ў адмысловым артыкуле ўсё той жа Дэршпігель.
Адной з прычын гэтага працэсу з'яўляецца рэлаксацыя законаў. Жыхары кемпінга могуць цяпер зрабіць рэгістрацыю жывучы ў такім лагеры. Нават паштовая служба Германіі прапануе на сваім сайце парады тым, хто плануе пераехаць у кемпінг настала.
Адзін з жыхароў такіх кемпінгаў, 70-гадовы Манфред Мозер. За гадавую арэнду ён плаціць толькі 2300 еўра, якія ідуць у тым ліку і на газ, і з электрычнасцю. Даследчыкі паводзінаў Мозера і яго аднадумцаў тлумачаць проста. Знаходзячыся ў такіх месцах, людзі не заўважаюць, што становяцца бядней. Таму жылыя кемпінгі выступаюць як месца эмацыянальнага адпачынку з прывабным сельскім фактарам, у якім ад сваіх праблем і хаваюцца немцы. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Відавочна, што пасля такой забароны можа ўзрасці попыт на гатэлі. Але пакуль ёсць два пераходныя гады, таму хвалявацца турыстам няма чаго. Можа, калі б паводзілі сябе цішэй, то і не з'явілася б такая забарона.
Еўрарадыё.фм.
Дед Мороз, Зюзя, Святы Миколай і нават Ледяны Дед, як толькі не называюць гэтага святочнага персонажа. А як правільна называць, мы пацікавіліся ў этнографаў і гісторыкаў. Дарэчы, гэтых персонажаў можна сустрэць у розных раёнах Беларусі. Дед Мороз, Зюзя ці Святы Миколай, хто больш традыцыйны для беларусаў? Деда Мороза ў беларускай культуры ніколі не было, як і ў еўрапейскай. Той жа Санта ці Святы Миколай пазнейшыя персонажы, кажа этнограф Уладзімір Сівіцкі.
У нас ёсць вот это уяўленне пра Мороза ў беларуса, вот такого вот эманацыйнага Мороз, который ходзіць, студзіць палі там. Вот яго завуць там кучу ёсць і так далей. І ёсць яшчэ вот это дзіцячы Мороз, вот Зюзя. Так, у образе такой дзядка там.
На сёння ў нас больш вядомы савецкі Дзед Мароз, але бліжэй менавіта да беларускай культуры Зюзя, мяркуе Сергей Ракавец, спецыяліст па маркетынгу Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту.
Здаўна вядома, што ў некаторых мясцовасцях вось сустракаўся Зюзя, напрыклад, як у нас на Паазер'і, на Віцебшчыне ёсць такі дух Зюзя, дух Марозу. Як мы ведаем, што гэты Санта-Клаус і Святы Мікалай, яны таксама пачынаюць толькі з пачатку 20-го стагоддзя гісторыю сваю вядуць. Таму ён у нас не моцна прыжыўся, не было ў яго часу, бо хутка прыйшла савецкая ўлада. І на месца Святога Мікалая прыйшоў Дзед Мароз.
Уладзімір Сівіцкі лічыць, што для беларускай культуры лепшым вобразам будзе Святы Мікалай. Санта-Клаус з'явіўся ў канцы 19-га стагоддзя, пачатку 20-га. Дзед Мароз увогуле ў сярэдзіне 20-га стагоддзя. Старэйшы з усіх гэтых персанажаў Зюзя. Ён з'явіўся яшчэ ў часы паганства. Тады лічылася, што ў зімовы час прыходзіць бог зімы, босы дзядок у белым кажуху з непакрытай галавой і жалезнаю булавой у руках. Пад паставамі і цяпер ёсць такі дзядок. Зюзя Паазерскі, распавядае Ягор Шушкевіч, дырэктар цэнтра турыстычных паслуг. Ужо на працягу 7 гадоў да іх Зюзі прыязджае каля 7-6 тысяч чалавек.
Быў і Дзед Мароз, і Лядовы Дзед, і Зюзя, і Святы Мікалай скажуць, што Зюзя гэта прадзед або прапрадзед нашага Дзеда Мароза.
Раней усе Дзяды Марозы замяняліся нашымі традыцыйнымі персанажамі, такімі як каза, кабыла і дзед. Яны для нас самыя родныя, лічыць Сергей Ракавец. Але ж каза і кабыла не кладуць падарункі пад елку. Хто прыносіў прэзенты пад Новы год?
Да гэтага падарункі не прыносіліся, да гэтага падарункі дарыліся. Бо раней калядоўшчыкі прыходзілі вось у кожную хату і частавалі іх гаспадары гэтых хат сваімі пачастункамі. І потым ужо вось гэты пачастунак лічыўся падарункам.
І заўсёды найперш азначаліся каляды, а Новы год святкаваўся ў розны час у розных рэгіёнах і быў звязаны з сельскай гаспадаркай. Віталь Ругаін, Еўрарадыё. Ну а далей традыцыйна нас чакаюць навіны спорту. У Оршы нарэшце да Новага года адкрылі самы вядомы ў горадзе Даўгабуд лядовую арэну. Нацэнкі ў кавярнях і рэстаранах падчас чэмпіянату свету па хакеі ў Мінску не перавысяць 250%. Ніводзін хакеіст мінскага «Дынама» не трапіў у зборную зорак КХЛ. Пра гэта больш падрабязна распавядзе Віталь Зыблюк.
Навіны спорту на Еўрарадыё. Ніводзін хакеіст мінскага «Дынама» не трапіў у зборную зорак кантынентальнай хакейнай лігі. Гульня паміж камандамі ўсходняй і заходняй канферэнцый пройдзе 11 студзеня 2014 года ў Браціславе. Першыя пяцёркі зборных былі вызначаныя пасля галасавання заўзятараў, другія пасля галасавання спартовых журналістаў. У каманду «Захаду», за якую б маглі сыграць мінчане, трапілі хакеісты 10 клубаў з 14, а менавіта маскоўскага і рыжскага «Дынама», «Вітязя», «Спартака», «Медвежчака», «СКА», «Сіверсталі», «Лакаматыва», «ЦСКА» і «Слована». Зборную заходняй канферэнцыі ўзначаліць Алег Знарок з маскоўскага «Дынама». Усходам будзе кіраваць Валерый Бялоў з «Акбарса». Нагадаю, у матчы зорак КХЛ 2013 года за каманду «Захаду» выступаў адзін мінскі «Дынамавец» Тім Стэплтон. Нацэнкі ў кавярнях і рэстаранах падчас чэмпіянату свету па хакею ў Мінску не перавысяць 250% для ўстаноў катэгорыі «Люкс». Абмежаванне нацэнак для рэстаранаў вышэйшай катэгорыі складзе 200%, першай 150, другой 100 і 50% для трэцяй катэгорыі. Не ўпасці рэстаратарам тварам у салат заклікае і гарадскі агляд конкурс на званне лепшага аб'екта грамадскага харчавання чэмпіянату свету па хакеі. Для папулярызацыі нацыянальных страў двойчы былі арганізаваныя тыдні беларускай кухні. У выніку створаны пералік найбольш папулярных страў, якія будуць рэкамендаваны для ўключэння ў меню падчас правядзення турніру. Разам з тым спецыялісты адзначаюць, што ў Мінску па-ранейшаму не хапае кавярняў, рэстаранаў і пабаў. Прырост сеткі аб'ектаў грамадскага харчавання за апошнія 5 гадоў склаў усяго 8%. У Орши нарэшце адкрылі самы вядомы ў горадзе Даўгабуд лядовую арэну. Увод спартовага аб'екта пераносілі некалькі разоў. Вялікі будынак агульнай плошчай больш за 23 тысячы квадратных метраў, аналагаў якому пакуль няма нават у Віцебску, складаецца з 5 ярусаў. Будавалася арэна больш за 3 гады. У яе ўклалі каласальныя грошы, каля 300 мільярдаў рублёў. Лядовы палац гэта не проста спартыўны цэнтр, але і шматфункцыянальны аб'ект. У яго складзе забаўляльны цэнтр з рэстаранам на 100 месцаў, двума сучаснымі відэазаламі, комфортнымі памяшканнямі для боўлінга, більярда, залы гульнявых аўтаматаў і іншымі падраздзяленнямі. Ёсць у комплексе свой канферэнц-зал і прэс-цэнтр. З вамі быў Віталь Зыблюк, шчаслівых калядаў.
Сілоў Грын збіраецца ўз'яднацца з Danger Mouse і рэанімаваць Gnarls Barkley. Інтэрнэт-крама Amazon адмовілася набываць новы альбом Beyoncé, а Джордж Харрысон перад самай смерцю адмовіўся ад пачэснага ордэна Брытанскай імперыі. Пра ўсё гэта ў навінах шоу-бізу неўзабаве распавядзе Маша Калеснікава.
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я Маша Калеснікава. Інтэрнэт-крама Amazon адмовілася набыць новы альбом Beyoncé. Прычынай стала крыўда Амазону на стратэгію продажу, які абраў менеджер артысткі. 13 снежня свежы лонгплей спявашкі Beyoncé з 14 песнямі і 17 кліпамі без ніякай рэкламы быў змешчаны на iTunes. За першыя тры дні пласцінка ўзначаліла чарт Billboard, а праз тыдзень дасягнула адзнаку ў паўмільён прададзеных копій. Прычым эксклюзіўнае права на лічбавую дыстрыб'юцыю ў першы тыдзень належала інтэрнэт-краме Apple і, напэўна, прынесла ёй някепскія прыбыткі, пішуць з Вукеру. Падобная лакальная манаполія выклікала спачатку незадаволенасць сеткі амерыканскіх супермаркетаў Target, якая адмовілася ад рэалізацыі дыскаў Beyoncé. Цяпер да байкоту далучыўся Amazon, які вырашыў не прадаваць дыск на фізічных носьбітах. Крама прадае пласцінку толькі ў лічбавым фармаце. Праўда, фінансавая катастрофа Beyoncé не пагражае. Пакуль да ігнаравання яе пласцінкі не далучацца іншыя гульцы рынку. Гітарыст The Beatles Джордж Харрысон перад смерцю адмовіўся ад ордэна Брытанскай імперыі. Пра гэта сведчаць дакументы, якія патрапілі ў распараджэнне выдання Mail on Sunday. У 2000 годзе Міністэрства культуры, СМІ і спорту парэкамендавалі прыставіць Харрысона да ўзнагароды, бо ён быў удзельнікам гурта, які, па меркаванню многіх людзей, стаў лепшым з усяго, што дала свету Вялікабрытанія і, магчыма, лепшай камандай у свеце. Харрысон адмовіўся ад узнагароды. Журналіст Рэй Коналі, знаёмы з бітлами асабіста, мяркуе, што магчыма Харрысону ордэн падаўся зневажаючым, бо раней яго саратніку па гурце Полу Маккартні прысвоілі рыцарскае званне, больш высокае за ордэн Брытанскай імперыі. Але выправіць памылку чыноўнікі не паспелі. Харрысон памёр у 2001 годзе. Сілоў Грын збіраецца ўз'яднацца з Danger Mouse і рэанімаваць Gnarls Barkley. Пра гэта музыка распавёў журналістам у лос-анджэлескім аэрапорце. На пытанне, ці варта чакаць уз'яднання гурта ў 2014 годзе, музыка адказаў, што так. Нягледзячы на тое, што гурт не аб'яўляў пра свой распад, у апошні час ён практычна не функцыянаваў. Пасля спынення праекта Сілоў Грын запісаў два сольнікі, а таксама ўзяў удзел у амерыканскай версіі тэлешоу The Voice, дзе выступіў у якасці суддзі і трэнера. Калега Грына Danger Mouse у гэты час працягваў займацца працюсаваннем. Ён працаваў з Френкам Оушэнам, The Black Keys, U2, адрадзіў электронны праект Broken Bell і падрыхтаваў разам з калегам Джеймсам Мерсерам альбом After the Disco, які выйдзе ў наступным годзе. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Ну, а для тых, хто не ведае, як бавіць час у чаканні навагодніх святаў, наша традыцыйная афіша на бліжэйшыя дні ад Лізы Кучаравай. Ужо не ў забаве ў эфіры Еўрарадыё.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Двадцать шостого снежня у Витебской областной филармонии отбудется презентация нового альбома гурта «Старый Ольса». Кошт квитка вагается от 60 до 100 тысяч. 28 снежня у паб-клубе «Граффити Рок» гурт НРМ сыграет калядный акустичный концерт. Початка 19, а квиток каштует 120 тысяч. 14 студеня на сцене молодежного театра «Эстрады» сундук ладить традиционный староновогодний ранешник. Назва программы «Староновогодник». Початка 19.
Я предпочитаю быть счастливой этим солнцем, этим миром, что мое со мной останется.
Инфолиния плюс 375-44-777-78-46. 29 студеня у Минским палаце спорта у межах тура у подтримку нового альбома «Нейтив» отбудется концерт американского поп-рок гурта «One Republic». Кошт квитков вагается от 310 до 810 тысяч.
Тук-тук, откройте.
Сергей Бабкин. 21 лютого у клубе «Репаблик» отбудется концерт Сергея Бабкина, якого мы вельми любим, да и у нас он вельми любит. Больше цікавых мероприемств, як заужды, можете справдить у нашей афиши на euroradio.fm. Пачуемся.
На гэтым наш святочны выпуск падышоў да завяршэння. Я вітаю Гайн, развітваюся з вамі. Да сустрэчы.
Еўразум.